לסמיית הקמפוס מיוטלית הפון סבא, אמנואל בוטג'יץ' ולים גאוצ'יל אוקום על תהדית הקליו. Il-mistidenta għana l-lum uwa Sir Christopher Cuttier li uwa segretario permanenti għall-affarijiet barranin u turizmu fl-uffiċċju tad-deputat prim-ministru. Uwa jmexxi l-amministrazzjoni u jikkoordina d-departimenti kollha f'dan il-ministeru li jkopri wkoll l-affarijiet Ewropej u l-kummerċ. Eżis-semija kif għamilna ġieli f'episodi oħra ta' Taħdita Clio, il-mistidenta l-lum mhuwiex storiku sens trett tal-kelma biex nejdu hekk, però huwa bniedem li huwa interessat u antis u li miegħu ħankun appunto din nesploraw l-interess li għandu f'dan il-qasam kif anke għamilna ma' personalitajiet oħra f'episodji li għaddew. Chris, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istadina.
Grazzi lilkom tal-istadina.
U nibdew forsi billi nitlu mill-ewwel fuq xi affaxxinak inti fl-istorja, kif fejn ġejja din l-imħabba tiegħek lej is-suġġett.
Ara, jiena nemmen illi kemm biex inwettaq xogħli u anke bħala interess personali li ġej minn du kont żgħir, inti trid tifhem ħafna saffi differenti. Jiġifieri meta taqbad u tanalizza suġġett fl-istorja, rrid ikollok l-abbilta illa ħafna drabi mhux taqra ktieb wieħed biss, imma waqt illi qed taqra dwar dak is-suġġett, iġġonġi flimkien kotba differenti x'kienu qed jgħidu tgħid ara dan ma semmijiex hawnhekk jew din ma tissemmix hawnhekk. U fil-verità, jekk taqgħad dik il-jigsaw puzzle, l-istorja tiġi ferm iżbaħ għax ikollha dak l-effett tridimensjonali. U naħseb illi dak l-interess tiegħi fl-istorja mbagħad mod awtomatiku ġala darba ingħatajt dan l-irwol ta' segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fl-2020. Jiena nsejjaħlu l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin illi huwa l-post fejn trid tħaddem il-ħames sensi tiegħek. U wieħed mis-sensi huwa illi kollok l-arfin tal-istorja, ġifieri kif tista' tifhem pereżempju x'inhu għaddej illum fil-vant nofsani jekk ma tifhimx pereżempju l-ġrajiet li seħħew wara l-ewwel gwerra dinjija u kif l-influwenzi mbagħad inbidlu wara l-waqgħa tal-Imperu Ottoman. U dawk huma konsiderazzjonijiet illi tagħmilhom f'kull ġrajja li tkun qed isseħħ f'reġjuni differenti tad-dinja.
U kif semmejt inti f'dar ruoli għandek inti il-fatt li tkun tista' tagħmel dat tip ta' evalwazzjoni u essenzjali meta titkellem mal-counterparts tiegħek fil-pajjiż l-oħra hawnx.
Ekku, u dik tagħtik is-sensittività illi inti meta qed tipprova tidħol f'taħdidiet ma' ħadd ieħor, jekk m'għandekx għarfien u apprezzament tal-istorja tiegħu, hemmhekk ħadd titlaq fuq pass falz. Titlaq fuq pass falz mhux f'termini ta' negozjati, mhux f'dak is-sens, imminti l-ewwel ma trid tagħmlu li tifhem l-istorja li ġarrab dak li għandek fuq in-naħa l-oħra tal-mejda. U dik hija dik li bl-Ingliż insejħula understanding. Jekk m'għandekx dak l-element ta' understanding, hemmhekk inti diġà m'għandekx element ta' edukazzjoni li jista' jwaslek biex tifhem minn fejn ħa titla' ma' dak li għandek quddiemek fuq in-naħa l-oħra tal-mejda.
Aħna passoltu jkollna mistoqsijiet biex nimxu magħhom u ngħidu ħanibdew inżommu xi tip ta' struttura, ma mal-ewwel xi qed nisma' l-ewwel ftit kummenti tiegħek, Chris. Diġà nibda jibdew jimbtu f'moħħi mistoqsijiet bħal din li inti tkun taf quddiemek għall-argument hemm persuna mill-Eġittu li qed tinnegozja ma' Malta fuq varji affarijiet. Ġili kellek eżempju fej dak ma minn qed titkellem inti jew taf iktar fuq pajjiżu minnu, jew hu jaf fuq il-pajjiż tagħna. Żgur kellek dawn l-eżempji, kemm hija reali di?
Ifimni, l-aħħar esperjenza li kelli kienet meta iltaqa' miegħi diplomatiku u semmieli episodji mill-istorja. U jiena derli dak il-ħin illi għandi nagħtih l-interpretazzjoni sħiħa tal-istorja kif ġrat, għaliex fil-verità kont inkun qed nonqos li kieku dawk il-faċċati tal-istorja li naf jien ma ngħidhomlux. Jiena mbagħad insemmi inti semmejt l-Eġittu pereżempju. leġittu fil-verità meta tmur qudiem rappreżentant Eġizzjan, jiena il-Ministru tal-Affarijiet Barranin li ġej minnu jien jirrappreżenta ejja ngħidu nofs miljun ruħ. Dana qudiem l-Eġizzjani dejja rappreżenta xi 147 miljun ruħ. Allura anka dak l-arfien ta' leġittu kemm huwa importanti biex jistabbilizza ir-reġjun f'termini ta' stabilità, dik wieħed irid japprezza qabel ma jibda jitkellem. Għaliex għax dan għandu 147 miljun ruħ x'jitma. Illi iktar diffikultuża milli kollok ekonomija li trid titma' nofs miljun ruħ. U allura dak l-apprezzament mhux biss tad-daqs imbagħad, imbagħad l-apprezzament ta' kif evolvit l-istorja pereżempju dwar l-importanza li għandu l-militar fl-Eġittu. Dwar u issa jafniġu għalih, dwar il-mod dinjetus li bih Nasser pereżempju kien innazzjonalizza il-kanal ta' Suez u kemm għadu importanti sal-lum għar-rikavat finanzjarju il-kanal ta' Suez. Jiġifieri meta aħna dan l-aħħar kien qed ikollna anke attakki fuq bastimenti li jtajru bandiera Maltija, dan qed ngħidu qabel bab għall-mandab ġol Gulf of Aden, faċċata tal-Jemen, hemmhekk inti tara illi jekk dik l-afsa ta' nuqqas ta' sigurta tkompli ta' fas ġewwa l-Gulf of Aden, ħajbatu l-Eġizzjani għaliex ħafna mill-bastimenti mbagħad jibdew jażlu li jduru round the Cape of Good Hope mal-Afrika. Mela dawk huma affarijiet illi dejjem trid tlibbishom u tinsiġhom flimkien. Għaliex jekk ma tagħmilx hekk ma jkollokx għarfien ta' minn xiex għaddej il-pajjiż ieħor.
Huwa ċar li s'intendi li inti tkun taf kważi l-ġeopolitika tal-pajjiż li qed titkellem miegħu u fl-istess ħin ukoll taf l-istorja ta' dak il-pajjiż. U naħseb dik ħadd wassalni għal mistoqsija personali. Personaġġ storiku li inti tammira jimpressjonak li tallimt minnu jew tistudja dwaru hemm xi ħadd partikolari.
Ara, jien nista' ngħidlek illi meta kont iżgħar f'Żożiti l-iktar li fittixti hija l-istorja marbuta mas-seklu 20. U issa jidher li iktar ma nidħol fl-età, iktar qed ninteressa ruħu fis-seklu 19 u issa li ftaħt iktar labti tas-seklu 19, allura b'mod awtomatiku tibda tara mbagħad x'wassal fis-seklu 19 dak li kien hemm fis-seklu 18.
Għandek il-mikrobu tal-istorja.
Eżatt, jiġifieri
sinjal tajjeb.
Jiġifieri isek naddaft sular u issa li naddaftu tgħid kxift sular ieħor, mela rrid niskoprih.
Ħanerbħuk għalżmien il-kavallieri bil-mod.
Għalkemm il-kavallieri rnexxiel niskoprihom iktar bis-saħħa tat-tifel. Allura, waqt li naqra
minna winselmulu, minna winselmulu u proset, minna proset.
Jien ara personat storiku illi kellu ispirazzjoni kbira, ġab l-ispirazzjoni kbira, kien Manuel de Mek. U naħseb dan grazzi għal biċċa xogħol eċċellenti li kien għamel Patri Mark Montebello meta kiteb il-biografija. Kultant meta titkellem man-nies illi qrajt biografija daw jaħsbu illi qrajt meta għamel mamudija mill-preċett iż-żewweġ u mbagħad erba' avventuri tiegħu. Biografija meta tkun miktuba b'mod tajjeb hija lilin minn dan. Ġifieri il-biografija ta' Manuel de Mek miktuba minn Patri Mark Montebello illi jekk qed jisma' din il-poddata insellimlu minn qalbi minn hawn għax niftakarni meta kont iżgħar kont immur ma' ġembu ħdej dar it-tama u kien ikollna diskussjonijiet ukoll. U li titgħallem bis-saħħa tal-istorja ta' Manuel de Mek, dana titgħallem kif kien imqassam pereżempju l-ħabs. Kif dan spiċċa qabeż għal ħabib tiegħu omosessuali, kellu l-fuq minn 17-il sena kważi ħajjaq 18-il sena, dan allura spiċċa f'inċident li wassal għal omiċidju in-naħat tal-blat tal-bajda u kien kollu kawża tal-kuntest imwier illi kien qiegħed fih fejn in-nies kien qed bagħti l-faqar, nuqqas edukazzjoni, etc. Biss dimek kumbat li tammira fih illi dan li daħal il-ħabs ħareġ minn hemm jaf sitt lingwi, kellu ħbiberija mal-kappillan protestant illi kien hemm fil-ħabs, kellu wkoll is-support indirett ta' diretturi tal-ħabs illi kienem emmek, ġifiri dana jek tqabbel lilu. Ma' Nelson Mandela daw qattaw ħafna ħin fiċ-ċella jew jiktbu jew jistudjaw, jekk ikolna inqablhom bejniethom. U nies tax-xeħta ta' Dimek li nammira ħafna fihom u illi daw kienu vuċi fid-deżert. Iġviri da illum il-ġurnata, per eżempju, jekk tiftaħ stazzjon tar-radju u tara l-xi ħadd il-issen kliem favur l-għażla tal-abort u kolli duru għalih u tħossu mhux protett għax qed jitkellem xi ħaġa l-soċjetà għadha ma tridx taċċetta, da tista' tgħid illi kull ma kien qed jgħid għas-soċjetà ta' dak iż-żmien kien hemm min rid jalaqlu ħalqu. Infatti, jekk kien hemm komunità illi lesta tilqa l-idea tiegħu, kienet il-komunità tal-Isla, illi dak iż-żmien fis-seklu 19 kienet komunità illi kellha komunità qawwija ta' intellettwali, nies illi kellhom kienu jistampaw dak iż-żmien pubblikazzjonijiet, u l-Isla kif nafuha dak iż-żmien erdita. It-tieni gwerra dinjija. Jiġifieri dik il-komunità ta' intellettwali mbagħad ġiet sparsa tista' tgħid madwar Malta u għawdex kollu.
Ħan saqsik mistoqsija hekk waqt li qegħdin nitkellmu. Inti minn fejn inti?
Jien minn Santa Lucia, imma missieri mill-Birgu u għammi minn Ħalluqa, allura jiena trabbejt. L-idea illi napprezza lil kulħadd. Jiena toqgħod tgħid li aħna l-aħjar jew ħadd ma jistalina, jien trabbejt.
Jien koħnek mill-Isla jew.
Le, minix, imma jiena napprezza lil kulħadd u fil-waqt illi naf li ġej minn kuntest Mediterranju li huwa ferm għall-qalbi fejn hemm element ta' bombastiċità.
U parrokkjaliżmu kbir.
Kulħadd għandu niskata biex jiftaħar għaliex hemm valur f'kulħadd jiġifieri f'din is-soċjetà.
Klim ta' Manuel Dimek, għadha kif semmejt, eżatt f'din is-sentenza.
Norbtu din ukoll mal-mistoqsija tal-ktieb favoritt tiegħek u dan ix-xogħol ta' Montebello li tqiswet mill-kotba li ispira
hemm
xogħlijiet oħrajn.
Da wieħed mill-iktar li jispirani, għax imbagħad jien ma nistax ngħidlek li mu l-iktar ktieb favoritt tiegħi, jien nista' ngħidlek bħalissa biex twebbilt, għax dan dejjem ikollok perjodu fejn titwebbel. Jiena Dimek biex forsi nagħlqu l-kapitlu ta' Dimek. Waħda mill-iktar kitbiet illi kienet impressjonatni meta jikteb dwar it-twaħħid tar-rieda mal-azzjoni. U dan jikteb hekk: rieda u seta' ħaġa waħda min irid jista' seta' jagħmel min jagħmel rid qatt ma seta' min qatt ma rid biex turi li tista' uri li trid għejt irrid u nifhem nista'. Tinsab is-seta għand min tinsab ir-rieda, rieda u seta jimxu id fit. Din hija parti minn din is-silta. U hemmhekk turi kif jiena pereżempju qtolni nisma' l xi ħadd jgħidlek ma nafx. Jien hemm ħafna affarijiet li ma nafhomx, imma tal-inqas ninteressa ruħi li nsir nafhom. U din l-idea tar-rieda u s-seta, l-idea li tlaqqa l-ħsieb mal-azzjoni u li jkun hemm sens ta' rieda kbira, naħseb kienet qed ixxettel ukoll dik il-ġenerazzjoni li waslet imbagħad għas-7 Ġunju fl-1919 u waslet ukoll biex nies bħal Manuel Dimek wasluna biex kellna l-ewwel kostituzzjoni ta' self-government tal-1921. U allura l-ammirazzjoni tiegħi f'dawn in-nies illi bħalhom hemm b'mod parallel fl-istorja ta' nazzjonijiet oħrajn illi jkunu qegħdin iwasslu lill-poplu fuq l-adba illi jifhmu li jistgħu jew jaslu wieħedhom jew jaslu għal xi ħaġa ikbar, dak huwa li nammira f'personaġġi bħal Dimek.
Dwar Dimek, kemm taħseb li għadu jaffettwana sal-lum il-ġurnata? Inti li rajt fuq u li.
Ħan ngħidlek, Dimek fil-verità. Dak illi beda joħlom, per eżempju, dan ħolom bil-palazzi tal-ħaddiema. Illi mbagħad rajnihom isiru xi 70 sena wara jew 50 sena wara lix fil-verità fil-ħamsinijiet il-Knisja kienet diġà bdiet bl-ewwel idea ta' housing estates anke l-gvern dak iż-żmien. Ara housing estates kien joħlom bl-idea li ma jistax ikollok indipendenza mingħajr Repubblika. Infatti aħna l-ewwel ħadna l-indipendenza fl-64 10 snin wara żewġniha mar-Repubblika. Jiġifieri hemmhekk tara kemm ovvjament tgħid li imma tattikament kien dejjem korrett demek ma setax ikun. Għax il-kuntest laqas kellu ma xi granfa, ta' ma kellux tal-inqas kostituzzjoni jew kamra tar-rappreżentanti ma xi granfa da kellu u il-bandiera tal-Maltin u dix-xirka tal-imdawlin li wis probabbli għal dak il-kuntest kienet vera ċellola fis-soċjetà illi mbagħad ovvjament xirrawh illi qed jiġi eżiljat ġewwa sidi għalbiex u jiena tkixxift ukoll għax meta
kombinazzjoni l-Eġittu li għadha kif semmejna.
Eżatt, l-Eġittu stess, da sidi għalbiex m'għadux jien għaraf minn kif kien illum, jiġifieri fejn kien internat Manuel Dimek maċċem il-bini li wieħed jistenna. Mark Montebello fil-biografija tiegħu jgħidu stess illi Juan Mamo pretenda li mar fuq il-qabar tiegħu, mhux vera mar fuq il-qabar tiegħu, ġifieri dan tant ritt jagħti qisu ispirazzjoni lin-nies dan Juan Mamo illi ġie lura britra daqs li kienu fejn il-mafkar propju ta' dak li kien il-katavru ta' Dimek. U dana biex ikomplu ġifieri jasruħ għax dana spiċċa anke it-tfal tiegħu mordax ma kellhomx biex jgħixu Dimek. Da qed jikteb jiġifieri għax dana bdew jidħlu biex jiċċensuraw il-littri bej Virginia Dimek li kienet martu f'taslima u ċensu ċantar li kellu l-kuntat miegħu f'Sirakuża għaliex Manuel Dimek għatta xarġu Sirakuża qabel ma ġi eżiljat ġewwa sidi Elbrix ġo l-Eġittu u fost l-informazzjoni li għadda l-ċensur frendu għad soppardi isa importanti li għati l-istoria ta' Dimek fil-qosor. Ġifieri da għamillu ċertifikat illi Dimek's antecedents are that he has been convicted of numerous thefts since 13 years of age, of murder at 17 and of uttering false coin at 30. Għax kien inqabad ukoll xi muniti folots il-mellieħa u ma nafx fejn iktar kien inqabad. Letterly, Dimek had a powerful ascendancy over the lower orders and this supposed to have been a secret foreign agent. Dejjem nittimbra u ħalli naraw fejn naslu. He knows French and German and other languages and was the head of a dangerous association among the laboring classes, including many dockyard men. Previous to his expulsion, a search was carried out in his house when writings of a socialistic and revolutionary character were discovered. Ġwi dak jenu koll l-anteprima tista sejja għallu ta' dak li rajna mbagħad f'the trial of the Reds bil-liġi ta' sedizzjoni fis-snin 30.
Jiena meta tkun intendi ħassoltu l-intervista qed issir organika, jiena meta nibdew nitkellmu dwar Manuel Dimek nibda niftakar li ftit mill-patrioti Maltin, laqas nafu fejn huma mitfunin. Jiġri qbad Manuel Dimek, dummi kil xerri, skużani ħan semmi Guglielmo Lorenzi, imma dawn huma naħseb taffetu għaw koll kem xej l-identità tagħna bħala Maltin, meta nkunu qegħdin nitkellmu li inti Juan Mamo mar ġi britrat ta' qabar li ma jeżist li qed jiġi vvintat. Din laċċ li għandna biex aħna ikonna identità nazzjonali li forsi issa bil-mod il-mod dik l-identità s-intendi għax mill-indipendenza l-hemm il-mexxejja tagħna li nikkonsidrawhom bħala the leaders of the Maltese nafu ħafna iktar dwarhom ma qabel dak l-identità tagħna hija maġna naħseb paġni mill-istorja kemm xejn mhux daqshekk ċari. U di twassanni biex qegħdin nitkellmu momenti fl-istorja. Fil-karriera tiegħek kien hemm xi momenti fl-istorja li taħseb li ħajinżlu fl-istorja, ħajkunu momenti importanti.
Ifimni, l-aħħar tliet snin li qattajna bħala Ministeru tal-Affarijiet Barranin, nazzarda ngħid li kienu tliet snin fejn konna kontinwament fuq il-pjattaforma internazzjonali. Jiġifieri inti kellek bejn l-2023 u l-2024 aħna konna fuq is-siġġu non permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda u kienet it-tieni darba li konnet nagħmluha. Għax l-ewwel darba bħala Malta minnija bejn l-1983 u l-1984. Terġgħu tgħid fl-2024 ġejna mitlubin mill-organizzazzjoni assigurta u l-kooperazzjoni fl-Europa biex nipresedua għax ma kien hemm l-ebda pajjiż fdat minn kulħadd biex jippresedija u għamilniha wkoll. U allura moment fl-istorja hemmhekk kien meta f'Diċembru organizzajna l-Kunsill Ministerjali tal-Organizzazzjoni tas-Sigurta u l-Kooperazzjoni fl-Europa f'Diċembru tal-2024 fejn ovvjament jiena qalbi kienet ħirġa u dieħla minn ġo qalbi għaliex konna qegħdin nilqgħu fl-istess waqt is-Segretarju tal-Istat Amerikan, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Iżrajljan u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ukrain. Ġifieri għamilna sena tħejjiet ta' sigurta minn kullat. Tara li xej ma jiġi ħażin. Infatti irnexxielna li kollox mar biċċ il-ġid.
Ħan saqsik fuq.
Imma kemm inkompli dan l-istess fil. Is-sena li għaddiet u mbagħad għalaqna daw il-kullana ta' 3 snin. Fej presedejna wkoll fuq il-Kunsill tal-Ministri ġewwa Strasburgu tal-Kunsill tal-Ewropa. U xi ħaġa oħra li jaf tibqa' msemmija fl-istorja, ovvjament aħna naħdmu għax huwa xogħolna mhux biex noqogħdu niġu msemmijin fl-istorja, kien meta tlajt ġewwa is-sala tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fl-Lulju li għadda, inħabbar illi l-Gvern Malti kien se jkun qed jirrikonoxxi lill-Palestina bħala stat. U mbagħad dik segwija l-Prim Ministru meta f'Settembru qabel ma bdiet dik li tissejjaħ il-High Level Week ġol istess sala tal-Assembleja Ġenerali u mbagħad hemmhekk issiġilla il-proċess li bih aħna ikkonfermajna li qed nirrikonoxxu lill-Palestina bħala stat.
U la komplejt fuq dik u ħammorru l-lura għal fuq di tal-Palestina. Kemm trid tkun informat inti bħala Chris il-passat tal-Palestina ta' kif wassal biex għandna dik is-sitwazzjoni fil-vant nofsani u anka Malta u r-relazzjonijiet tagħha mal-Palestina matul iż-żminijiet li kif nafu kien hemm dawn ir-relazzjonijiet.
Iviva, ara, bażikament aħna meta nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet ta' Malta f'termini ta' affarijiet barranin, hemmhekk qed nitkellmu mill-indipendenza mill-64 lilgħu. Mela dak huma dak li hemm markivjat fil-Ministeru tagħna. Mbagħad, ovvjament, għandek element ta' skambji illi dawk ma tridx tinjurhom għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar sirna indipendenti bil-kontinwazzjoni ta' gvernijiet li ġejjin mis-self-government tal-1921. Ġifieri dak anka għalfini ta' relazzjonijiet diplomatiċi, jekk kien hemm ċertu kwistjonijiet pereżempju ta' konfermi ta' nazzjonalitajiet, passaporti, etc., dawk jibqgħu validi sa dak il-perjodu. Mbagħad għandek l-istorja, ġifieri jiena ktieb li reċentament rajt huwa A Line in the Sand. A Line in the Sand dwar il-ftehim sikepiko illi hemmhekk tinduna u hemmhekk allura kontinwament qed tilab din il-logħba bejn passat u preżent. Fejn inti jekk tara il-mod kif iġġibruha Franza dwar il-vant nofsani, dik l-influenza illi baqgħet illi tixtieq iżhom fuq pajjiżi bħas Sirja u l-Libanu, dik għadha ġejja minn dak iż-żmien. Jekk it-torok iridu jibnu relazzjonijiet aħjar ma' ċertu partijiet tal-vant nofsani, dik ukoll hemm dejjem tberhem f'moħħhom l-istorja ta' kemm tilfu influenza wara l-waqa tal-Imperu Ottoman. Allura dawk huma kalkolazzjonijiet illi meta qed taqra l-preżent trid taqrah dejjem mod simbiotiku jisek dejjem qed tilab b'żewġ kromosomi deħlin ġo xulxin bejn il-passat u l-preżent biex tifhem ovvjament għaliex dak l-apprezzament jekk ma jkollokx dak l-apprezzament tkun qed tipprova tinterpreta il-preżent fil-kundizzjonijiet tal-laboratorju u l-istorja tkun qed tħallija barra.
Il-ħin qed jgħaddi u fadanniex ħafna fil-fatt. Ir-wol tal-istorja. Waċċarli għalik l-istorja hija importanti, ma kif tara r-wol tal-istorja fil-ħolqien jew it-tkattir ta' aktar kuxjenza nazzjonali għat-ċittadin, għal-kull ċittadin, kemm hija kruċjali?
Ara, jiena xi ftit snin ilu kienu stednuni l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali biex ngħid x'naħseb jien fost nies oħrajn li kienu mistiedna kif għandhom jevolvu l-Kunsill Lokali. E niftakru li l-Kunsill Lokali sabu saffu ix jibnu. Lil dawk illi kienu civic committees illi kien hemm nies bosta irħula u bliet illi jipprovaw ikatru is-sens ta' storja. Jiġifieri jien nieħu pereżempju Fondazzjoni Wirt iż-Żejtun, hemm oħrajn illi daw jagħmlu simpożja minn żmien għal żmien. Jien naħseb illi ħafna drabi nintilfu fl-identità tal-kini it-twistis u ċċuċati illi jiġu magħhom. U kważi kważi nibbanalizzaw is-sens ta' identità tagħna. U jien nemmen illi biex jirnexxielek ix-xettel sens akbar ta' identità, trid tiftaħ kemm jista' jkun l-aptit lin-nies illi jifhmu iktar il-kuntest tagħhom u hemmhekk tagħmel xogħol kbir Heritage Malta illi għandha element ta' outreach man-nies illi huwa fantastiku għax qed toħloq l-avveniment biex tagħmilha. Mela ġejt u ħanoffrilek tour spjegat mhux mort u ħlif ħitan ċassi ma rajtx, imma qed nispjegalek. Il-mużewijiet jiena ngħid issa jiena dort mużewijiet madwar id-dinja biex xogħol tiegħi. Aħna għandna mużewijiet illi l-interpretation centers tagħhom huwa għall-avangwardja nazzar dan ngħid fid-dinja. Jiġifieri aħna hemmhekk għandna assistenza teknika x'nagħtu l-ħadd ieħor biex ċertu siti prominenti jekk jimitaw ċertu metodi li nużaw aħna hemm x'jitgħallmu minnha. Ovvjament aħna għandna ħafna x'nitgħallmu minn ħadd ieħor ukoll. U jien dejjem ngħid illi l-identità tagħna inti wieħed japprezzaw jifhimha. L-ewwel nett ma tistax tifhem l-identità tiegħek jekk taħseb illi trid tifhem biss minn ħadd Ingles għal Belt Valletta minn Marsa Xlokk sa x-xara Għawdex. Trid jiena nasal ngħid illi mingħajr l-apprezzament tal-istorja fil-Mediterran ma tistax tifhem l-identità Maltija. Għax aħna fil-verità ddakkarna minn dawk l-episodji kollha li kienu qegħdin iseħħu madwarna. U semmejna l-Eġittu. Aħna għandna r-relevanza ta' stat sovran. Ukoll grazzi u din qed ngħidha kontra qalbi għax jiena minn ix-xifen tal-kolonjaliżmu imma in-nexus li ħolqu l-Ingliżi. Meta kellhom l-Eġittu, il-Gżejjer Joniċi, Malta u Ġibiltà, dawk li lna tagħna ċans illi niswew xi ħaġa. Li kieku daw qalu li r-rotta marittima m'għandix għal fejn taddim minn hemm aħna ma jinteressanix f'Malta, kieku laqqas wara t-tieni gwerra dinjija ma kien ikollna prezz, imma ovvjament nofsija mhux biżżejjed biex tispjega.
Ajkonna żgur insibu darb'oħra li nkomplu nitkellmu għax veru interessanti u laqqas biss tħallna f'affarijiet żgur interessanti għal semja tagħna u ħanitkellmu dwar għax veru sar il-ħin. Grazzi. Sur kutajer li kont maħna veru apprezzajna dawn il-ftit kelmiet li samna fl-imkien jiena li jimgawċi fisema Manuel Buttigieġ inselmilkom u grazzi tal-li kont maħna.